den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity 0. stupně. Začínáme a jako vždy zde zazní zamyšlení nad vašimi podněty a jako vždy vy sami mějte svoje vlastní uvažování, protože kdybyste mysleli jako někdo jiný, bylo by to v pořádku. Tak. Poprvé se s tím setkávám až u pana Zezulky, že se nabízí stejné východisko člověku se sobeckým postojem jako člověku altruistickému. Nikdy předtím mě nenapadlo, že to jde. Pan Zezulka říká, já do středivý se rozšiřuji na vše. Aha. Je zde snaha pomoci lidem, současně bylo docíleno univerzálnosti pro oba póly. No, já bych tu viděl a neviděl úplně souvislost. Protože každý z nás má svou část odevšud sem, tedy tu egoistickou i tu odsud všude, tedy tu altruistickou. A naše cesta je o vyrovnání. Žádný člověk není přece zatracen, žádný člověk není někým, kdo na věky, ať je jakýkoliv, bude zatracen. Všichni máme svoje přednosti, máme i své problémy. Těmi jdeme životy a snažíme se s nimi něco dělat. Čeká na nás mnoho překážek, nejrůznějších nástrah. Někdy je to fanatismus, jindy je to lenost a tak dále. Může se stát, že ve svém uvažování budeme mít logickou chybu, že naše logika nebude zcela jaksi vyvážená a my to nebudeme vidět. Jindy zase naopak budeme příliš trvat na svých byť správných a logických vývodech a i to bude jistá vada. Čili, jak to říkal kdysi ten velký básník, čili něco v srdci, něco nad hlavou, nesnažit se příliš býti, jak bych to nazval, už umět snést i nedokonalost, protože sami jsme nedokonalí, a ctít každou dokonalost, byť je jen v malém stupni. Mít z toho radost, když se tohle podaří. No, a já nemyslím, že to je věc Zezulky, že to je obecná věc. Svým způsobem taková ta poloha člověka, který chce za každou cenu uvádět věci na pravou míru podle sebe a svých současných názorů, je někdy až trapná. Musíme mít taky schopnost se s pousmáním a s laskavým nadhledem dívat kolem sebe. Často to souvisí s komplexy. Člověk, aby měl dojem o sobě co nejlepší, snaží získat nějakou konečnou podobu, kdy už je tím správným, kdy už to má dobré s tou vrchností, tedy s Bohem nebo nějak jinak, kdy už to má dobré ve své vědecké části nebo jinak. A snaží se vlastně své osobní nejistoty nahrazovat různými způsoby. Což je správné, na druhou stranu v tom nahrazování to nesmí přehnat. Pokud to přežene v tom nahrazování svých nejistot zdánlivými jistotami, často bude později zklamán, protože každá jistota se dále rozvíjí. A to, co platilo dnes, zítra bude rozšířeno, někdy dokonce popřeno. Takže Zezulka je duchovní mistr, učitel, filozof, který se pokouší lidem ukázat svět optikou, kterou přijal, a nechává na nich, co s tím udělají. Nehodnotí je z hlediska ego nebo altru, protože to je práce těch lidí. On se jen snaží popsat ten svět tímto prizmatem. Takže to mám to, co bych k tomu asi tak chtěl říct. K Chtěl bych se zeptat, zda jsou lidé, kteří mají jasnovidné schopnosti, nápomocní při hledání ztracených dětí a jestli mají úspěchy v těchto případech. No, jsou a úspěchy mají velmi rozdílné. Od mnoha zklamání, viděli jsme třeba v České republice, když se tu podobné příběhy odvíjely, až po doložené případy veliké úspěšnosti. Jedním z nejznámějších byl jistý jasnovidec západní, který dokázal hledat a policie se na něj obracela poměrně často, dokázal hledat oběti trestných činů nebo havarované letadla nebo podobně. A na tom bylo pikantní to, že to dělá nad mapou. Čili on vůbec ani nenavštívil ta místa, on prostě svým způsobem to místo označil a ono to pak opravdu tak bylo. Takových případů nebylo mnoho, myslím, takto úspěšných. Oblast psychotroniky je často plná, řekněmeš, dobrých snah, někdy omylů, někdy přecenění a to opravdu hluboké je stejně vzácné jako všude jinde. Asi vás nepřekvapuje, že pan profesor Holý dokázal, co dokázal, protože byl nadaný, byl geniální. A kolik takových profesorů máme? Jistě ještě pár. Ale že by byli na každém rohu, to určitě ne. Jistě vás nepřekvapí, že každá doba nakonec vygeneruje své ověřené a prověřené hodnoty v oblasti umění třeba. Ať je to hudba, ať je to obraz, ať je to socha, či něco jiného. A souběžně s těmito lidmi se zde vyskytují desítky, stovky, tisíce a tak dále, těch, kteří tak úspěšní nejsou. Platí to ostatně pro všechny obory. A někdy, tedy až směšné, jak ta kritika od těch, kteří chtějí vidět jen určitý pól světa, tuto myšlenku zanedbává. Ještě jednou, profesor Holý byl jeden, Hejrovský jeden. To mluvím o lidech, kteří jsou vlastně z našeho středu. Když se podíváte do jiných míst, je to podobné. Ano, jsou místa koncentrace. Když jsem pobýval v Cambridge, tak jsem mohl jít tou zlatou mílí, kde každý, s prominutím barák, který tam byl, patřil k velechrámu vědy a poznání základní, řekněmeš, oblasti zkoumání vědeckého života. Toto je velmi koncentrované. Ale ve všech ostatních oblastech tyto koncentrace můžeme pozorovat. Jen zase každou podle této oblasti, o kterou se budeme zajímat. Čili ano, jsou takoví lidé. Ano, mají nesporné výsledky. My jsme teď vydali knížku Vanga. Říkalo se jí Baba Vanga. A tato paní byla poměrně dost velkým předmětem zájmu, protože se stala velmi známou ve své době. Obracely se na ní hlavy pomazané i nepomazané. Obraceli se na ní lidé, jako je, já nevím, anebo to už je jedno, prostě významní lidé. A mimo jiné se také někteří jiní snažili hodnotit její výsledky. Jim vyšlo číslo kolem 80% úspěšnosti, což je samozřejmě vysoce nad těch zmiňovaných 50%, i když hodnotíme nějaký výkon v této oblasti, měli bychom vlastně to měřítko stanovit samozřejmě logicky. Když se třeba dozvím od neznámého člověka po 10minutové známosti v Indii, že jsem lékař v úzovkách, který přichází studovat medicínu, vědu a kulturu Indie, ale že jsem zvláštní typ lékaře, který nepoužívá medikamenty, ale jeho síla je v rukou, tak to je pravděpodobnost jednaku moc. samozřejmě se neznáme, nic o mě neví, a přesto toto vysloví, a je to přesně to, proč v té Indii jsem, a popisuje moji práci. Kolik Evropanů potká za ten měsíc? No, minimálně. Kolik z těch Evropanů by se mohlo zabývat tímto? No, to se mi nechce ani odhadovat. A tak dále a tak dále. Mohl jsem být kýmkoliv. Já nevím, soustružníkem nebo někým jiným. A on popíše toto. A je to opravdu první náhodné setkání. Žádný. I kdyby řekl jen toto, a on toho pak řekl hodně, tak kdyby řekl jen toto, tak je to pravděpodobnost jednaku moc, moc, moc. No, ostatně nakonec tu lotýnku někdo vyhraje taky, já vím. Ptáte se na duchovní vliv pokřižování. Když kříž, muž popravčí nástroj je vlastně. A co křížek na čele, když je udělaný s láskou? A jen křižujte. To je ještě přece jinak. Když se nějaký duchovní symbol zneužije, tak dostává zpravidla jinou formu. Ale ne vždy. Když se podíváme třeba na zneužití svastiky, ke které došlo tím vlastně nejhorším způsobem, a pak cestujete v zemi, kde měla svůj původ, tam ji nikdo nechápe jako něco negativního. Naopak. Je přirozenou součástí kultury. Ale u nás v Evropě samozřejmě jinak. Tady dostala jiný náboj. A to ten velmi negativní. Když vznikne například tento hmotný, řekněmeš, stav, no tak se protáhne jedno křídlo toho kříže. To hmotné, které směřuje do hmoty. A už tu máme ten nástroj Římanů, protože to vymysleli Římani a možná ještě před nimi někdo další, který slouží k tomu, aby lidé byli zabíjeni, a to ještě nikoliv jaksi milostivě, ale to velmi nemilostivě. Kříž je tedy symbolem zabíjení, popravy. Na kříži neumřete hned, na kříži umíráte velmi dlouho a velmi bolestně. A nejde o bolest samotných hřebů, ale tělo později se zmítá v křečích, dusí se a tak dále a tak dále. Je to velmi těžký způsob smrti, proto byl vybrán. Když Římané si libovali v tom, že lidi vařili v oleji, čtvrtili, či jinak ničili. Kříž byl jen jednou z dalších možností, jak se vyžívat v tom utrpení svých bližních. Když ale pomyslíme, co je kříž ve skutečnosti, pak je to prastarý duchovní symbol. Jen jedno musí mít. Musí být rovnovážný. Čili ramena musí být stejná. A přesně tak se křižujete. Vidíte, když dítěti uděláte křížek na čele, tak mu neděláte takhle a takhle. Ne, uděláte takhle. A to bude jistě daleko lepší. Kdybyste udělali i takhle, a měli jste dobrý úmysl a nevěděli jste to, tak je to v podstatě daleko menší škoda, než kdybyste vzývali deformaci kteréhokoliv z ramen tohoto kříže. Kříže jsou vlastně projekcí samotného principu tvoření. Ten je založen na dualitě. Tato dualita v dualitě dává čtvernost. Tedy obraz, který lidé odnedávna využívají jako řekněme, praobraz pyramidy. Až naše kultura pokročí ve svém fyzikálním a duchovním a jiném rozvoji, uvidí důvody, proč se k tomuto tvaru obraceli všechny velké kultury a civilizace a možná i ty nevelké minulosti. Ještě jsme nedospěli k tomu, aby jsme pochopili tento prazáklad, ještě jsme nedošli k pochopení. Když se díváme na tu pyramidu z vrchu, vidíme její čtyři ramena jako kříž. Tedy to je vlastní význam kříže. Kdy z toho středu, z toho bodu zero, z toho bodu, kde čas a prostor má jiný charakter, se rozvíjí do kauzality, do podoby, kterou my vnímáme. Čili je to vlastně symbol toho tvůrčího díla, symbol vesmíru, symbol toho, co je, ale zároveň i symbol tvoření. Ve středu těch čar se vyskytuje tedy ten střed, který není rozměrný, je bezrozměrný a který symbolizuje to, z čeho to vše vzniká. Nemusíte mít strachy, že budete dělat něco špatně. Nebojte se. Hodně záleží na úmyslu. Pak také ale na kritičnosti a přemýšlení. Můžeme se dopustit mnohých chyb, to je pravda, ale každá chyba má také svoji váhu. Vzpomínám, jak se moje teta, neteta, kterou přijala rodina, protože byla sama na vesnici, a teta Vondráčková se jmenovala, a nebyla z rodiny, ale prostě stala se členem rodiny, jak se mnou chodila do místního kostelíka, protože jsem to vyžadoval, a tam na stupni byly takové ty zvonečky. A já jsem dělal cininy. A přitom ta teta dělala, pane Bože, odpust nám to, pane Bože, odpust nám to. No, tak snad nám to pán Bůh odpustil. Mám za sebou vývoj od prvního viru přes rostlinnou a živočišnou říši do současného lidského života. Stále mi uniká pochopení, kam se to obrovské množství rostlinných bytostí převtělí. Jen živočišná říše má o mnoho řádů bytostí méně. A co lidé? Máte pravdu. A to jste ještě nezmínili to daleko nejzákladnější. Tedy organismy málobuněčné, bakterie, viry, plísně, kvasinky, prostě ty základní rostlinky. No a vám to připadá jako zvláštní. Mně taky kdysi. Jenomže čím více člověk o tom přemýšlel, tím více chápal tu zvláštní rovinu. Svým způsobem se toho týká i kniha, která je tady na stole a která se jmenuje Horizont poznání. Protože čím větší interval uvažujete, tím větší chyby se dopouštíte. Když se domníváte tedy, že něco poznáváte na úrovni subatomární, jste s prominutím vedle, jak ta jedle. Protože díky relativismu, Einsteinovu relativismu a zakřivenosti časoprostoru se dostáváme do oblastí, které zcela přesahují náš skutečný měřený interval. Svým způsobem to platí na každou oblast, na sociální vědy a vlastně i na tuhle. Tedy váš úhel pohledu v těchto případech je zatížen stejnou chybou. Je to o čase, protože čas a vlastně bytostný život spolu velmi souvisí. Vy odměřujete své tady a teď. Netušíte, že okamžik přítomný je nekonečný. Postupně se někteří v kvantové oblasti začínají dobírat k poznatkům, které tyto myšlenky začínají potvrzovat i z jiné strany, než ze strany filozofické. Tak postupně dochází k syntéze filozofie a experimentu, vědy. Je jedno, kdo to říkal dřív a kdo říkal později, protože na tom nezáleží. Takže ve skutečnosti je to přesně tak, jak má. Ten tvar má vývoj pyramidy. Jak jinak? Tak vzniknul a tak se také vrací. Tak máte nejvíce toho nejnižšího života, méně, méně, méně. A na konci je jen jeden, představte si to, který je vším. Takže zcela logicky v té bezčasové podobě je tady dostatek prostoru pro každého takto jdoucího. Je tu ještě jeden prvek, který mluví zdánlivě proti. Čím jste nižší, vývojově, myslím jako zástupci života, tím méně vlastností máte. Tím také, ale potřebujete méně vývojového času k zpracování vlastností, které máte k dispozici. Jestliže rostlina je neschopna pohybu a reakcí na okolní prostředí, nemusí mít tedy nervovou soustavu a tak dále, která by ji chránila, má těch vlastností jistě mnohem méně než třeba obyčejná myška. A ta myška se nedá srovnat s vyšším tvorem, než je ta myška. A zase to není úplně jednoduché, protože ty vlastnosti, které začínáme opět s krásou objevovat, poznávat, nás překvapují mnohokrát svojí hloubkou, dokonalostí či výjimečností vlastnosti nebo schopnosti, kterou zvíře má. Z našeho pohledu, kde jsme odchováni a odkojeni mlékem lidského rasismu, že člověk je vlastně rasista. Je to stejné, jako když člověk se chová k nějakým černochům, jaksi nepěkně. Nic pro něj neznamená, to nejsou lidi. Tak člověk jako celek, jako druh, je rasistický vůči všemu, co není člověk. Nemá to vlastně pro něj mnohdy, nebo nemělo, dnes už je to lepší, já vždycky přeháním, tak dnes už je to trochu přece jenom lepší. A bude se to dál a dál měnit, doufám, protože ta hloubka poznání nemůže vést někam, kde je něco, co není. Poznání má přece hledat to, co je. Ale může to být i tak, že poznávající je plný izmů, je plný různých jaksi představ, i když se ohání svojí, řekněme, důsledností, a přesto je to jinak. Konec konců, můžeme to pozorovat i ve studiu témat zadaných výzkumných prací. To samo vypovídá o člověku víc, než si myslíte, a zase skrze tato témata to vypovídá o, řekněme, dalších oblastech. No. Svého času jsme chtěli určitým legračním způsobem prosadit výzkum, že vegetariánství je pro děti výhodné, jak pro děti, tak pro tedy před narozením. A tak jsme žádali o grant na důkaz o nebezpečnosti vegetariánství pro děti. Protože to by bylo daleko průchodnější, a dlužno říci tedy ke cti vědy, že jsme ten grant nedostali i tak. Ale kdyby jsme napsali, že ten jaksi výzkumný úkol bude směřován k tomu, že vegetariánství je prospěšné pro děti, no tak pochybuji. No. Čili nemusíte mít obavy o množství. Já se vrátím k tématu. Trvání, časoprostor je v jistém pohledu věčný i ve svých vznicích a zánicích. Jsou to dva protipóly, které jsou vždy spojeny. Vždy je napravo i nalevo. Nemusíte mít obavy, že některé z těch já, které jsou těmi jednobuněčnými, by nakonec neskončily jako ten jeden, a ovšem ne buněčný. Na konci té cesty se složitost nachází spíše v té oblasti té duše. Myslím si, že se již nezrozuje v té konečné fázi. Takže o buňkách tady mluvit nelze v tomto smyslu. Buňkách psychických ovšem ano. Neumíte si snad ani představit, jaká složitost je v těch nejvyšších fázích života. Je to logické, naprosto. Mění se vnímání času i prostoru, kauzality, vše ostatní. No, takže pro dnešek dost, chcete-li víc, ptejte se. Ještě jednu věc. Teď tu stojím já, v této chvíli, v této vteřině. A vy. A přesto tato chvíle je věčná. Dávno potom, co já zaklepu bačkůrkami, tato chvíle bude existovat stále. Bude stále naplňována, je nekonečná. Může touto chvílí projít nepopsatelné množství jsem, které svojí cestou dospějou do podoby toho Pfeiffera. A budou mít za cíl tuto knihu přečíst. To platí obecně. V tomto ohledu tedy nemá množství nejmenšího významu. Můžete se rodit kamkoliv, dopředu, dozadu. Čas má jiný charakter, než se domníváte. Dobrý den. Proč mám pořád při působení pocit, jako bych stál opodál, díval se, klepal, ale dveře stále zavřeny? Pár let už to tak je. Skutečně není cesta, jak to udělat, abych zažil trošku hmatatelný prožitek? No, v některých případech není. A ani to není smyslem. Řekněme, že jsem žákem. Můj učitel, mistr, byl nepopsatelný. A ani u něj to nebylo tak, že by každý musel mít evidentní hmotný pocit. Přesto to, co mohl pozorovat, bylo-li vše v pořádku, byla změna. Změna stavu toho organismu. Je to oblast, řekněme, určitého vnitřního nadání. Stejně jako jsou lidé, kteří při těchto příležitostech mají velmi silné zážitky. A jeden z tisíců je má, no, ani nebudu mluvit, tak musí být na druhé straně i lidé, u kterých to nebude příliš patrné. A teď to souvisí buď to s absencí té schopnosti, někdy s připraveností, protože jsme byli vlastně vychováváni většinou ve svých životech tak, že to není, a ty pochyby jsou v nás zakořeněny. A tak stále pořád něco tady trvá. Někdy je to třeba bez ohledu na nějaké tyto zkušenosti. Kolik lidí jen popisovalo, jak v nějaké chvíli svého života zažili tu úžasnou chvíli propojení. Předtím to tak nebylo. A pak najednou, stejně jako v tom celestinském proroctví, vzpomínáte, jak jsem viděl barva těch stromů a rostlin a tak dále, což neviděl nikdo, dokud nepoužil srdce a lásky. Čili pokud se nepřiblížil tomuto objektu, tak je to i zde. Může to stát kdykoliv, anebo se to nemusí stát nikdy. V tom je i krása světa, protože kdyby to bylo tak zjevné, bylo by to vlastně špatně. Vy byste měli dojem, který by vznikal v následku mimořádného zážitku. To je ale přece také nevždy zcela přímá cesta, nemyslíte? Tady je přece obsah tohoto děje, jeho reálný obsah. A to, co působí, je až to vnější. Ten pocit nemá vlastně význam. V pravdě, ale pro běžného člověka má. Lidé, když ucítí při působení nějaký vliv, no tak samozřejmě, že jsou připraveni se tomu, je to pro ně reálné, čili mají tendenci se tomu více otevřít, více to přijmout, více to zažít. V tomto tedy tomuto procesu napomáhá. Je to stejné, jako kdyby jsme jaksi sledovali příjem nějakých rozhlasových vln, no a když se dobře naladíme, no tak samozřejmě je to znát. A když je to horší, no tak je tam občas trochu toho šumu. Čili za sebe můžete udělat jen to, co můžete. Zkuste tedy opravdu v sobě nastavit stav, který je přijímající, který je absencí všech ostatních, řekněme, vlivů, kdy zažíváme svoje jsem, existuji, a to ještě bez toho, že jsme to říkali, a teď si zažívám, existuji, musí to být prostě stav, v kterém se nacházím. A teď zkuste s láskou, a již tohle to už je návodné, rozumíte, já toho nejsem velkým příznivcem, protože já mám rád ty spontánní děje, které nejsou vyvolány, proto jsem také třeba při té televizní seanci na Nově neřekl, co máte vidět a cítit. A pak jsem se ptal těch diváků a přišly teda ty stovky odpovědí a k světe div se, převážná většina sdělila pořadí barev, které tam byly správně. No tak jsou 4, si počítejte pravděpodobnost. No, takže tak. Když to bude tedy takto, každá práce potřebuje nadšení, víte? A děláte cokoliv. ať pracujete v matematice, fyzice, chemii, ale i v dějepise nebo kdekoliv jinde, tak musíte té práci dát určité palivo, nadšení. Musíte ji chtít, aby to bylo úspěšné, tedy samozřejmě, že můžete unile co si vykonávat a pak to nebude za moc stát. No, a taky tady, tak věnujte i této oblasti trochu toho paliva, trochu toho přistoupení. Ale zas, tady je to o to specifičtější, stejně jako v jiných oblastech vlastně. Když konám fyziku, tak asi taky nepřemýšlím o tom, že dělám fyziku a že ji chci dělat. Ale prostě ji dělám. Taky tady. A dělám ji s nadšením, dělám ji se zaujetím, pozorností. Nemyslím na sebe. Už nevnímám, že jsem se bimsnul do palce tamhle nebo jinak. No tak stejně tady. Čili zkuste přenést to, co je v jiných oblastech života, i do téhle oblasti. Je to přece samozřejmé, tak jednoduché. A třeba to bude pomáhat, uvidíme. Takhle. Při vašem působení nemám vždy stejný pocit, je to možné? Ano, jistě. Z několika různých důvodů, počkejte. Jednou mi celým tělem projíždí krásná, hřejivá a vroucí energie, jindy necítím jako by nic. Přitom ale je mi hezky a pak mám sílu. Je to třeba, že jsem unavená, nebo že mám v hlavě různé starosti, nebo zrovna nejsem přiladěná? I to je možné. Není to jediný důvod. Může to být tedy důvod na straně působícího, na straně vaší, můžou to být další bočné vlivy. Výsledek potom dává to, co vnímáte. Snažím se co nejvíce, to je legrace, tyto dotazy přišly po sobě zcela náhodně, tak jeden vypovídá o tom, že nemá nic, a druhý zase vypovídá o tom, že občas má. Tak co bude v tom třetím? Znovu, duchovní obřad zde primárně není proto, abyste něco cítili, ale aby se něco stalo. A dosti často se při tomto obřadu vlastně registruje i toto nějaké cítění. Je možné, aby měl jeden člověk dva různé časy narození? Jednalo se o komplikovaný porod. Dle astrologů je rozdíl v časech narození téměř 5 hodin. Bylo opakovaně potvrzeno na probíhajících událostech. Prý je to velmi vzácné, ale ne nemožné. Prosím o názor z pohledu biotroniky. Zkusím se k tomu vyjádřit. To, co začíná váš životní rytmus po celý zbytek života, je první nádech. Ten první nádech startuje vše. Startuje všechny vaše další rytmy, biologické rytmy. A svým způsobem tedy přemýšlím, s tímto jsem se nesetkal, jak by to tedy mělo být. Tu byste se musel narodit a pak se narodit ještě jednou. Čili nebýt a pak znovu být. Teoreticky je to možné, protože ze života víme, že někteří lidé jsou, pak chvíli nejsou, různě dlouhou, a pak znovu jsou. Vzpomeňme ty nesčíslné výpovědi, které zde zažíváme. Proč myslíte, že například ti záchranci oživují pacienta někdy velmi dlouho? Neoživují ho těch udávaných 5 minut, než nastane, nebo víc minut. Dnes už je to taky jinak, ví se, že to je. Ale to je právě na základě těchto zkušeností. Někdy vás budou oživovat klidně 30 minut. A to z pohledu jiných názorů vlastně nemusí dávat úplně smysl, vidíte. No. Takže, nemožné to není. Někdy výjimečně se noříme do existence a pak do neexistence a zase do existence. Co jiného jsou třeba ty případy klinických smrtí, které jsou ale takové ty krátké většinou, bývají to minuty nebo na resuscitacích i delší doby. Ale pak jsou tu případy návratu po dlouhé době, tedy dny a tak dále. To nám také něco říká. Jsou zde případy, kdy bylo naprosto dokonale zjištěno, myslím medicínsky dokonale zjištěno, že organismus nežije. To znamená žádná srdeční akce, řekněme, že i mozkové akce a tak dále. No to je na světě krásné. Vždycky, až budete myslet, že jste na konci svých úvah, ptejte se, jak je to jinak. Pro mě je třeba nádherný příklad, a budu ho vždycky zmiňovat, z oblasti neurologie. Jestliže se domníváte, že znáte topografii mozku dnes už daleko lépe a pomocí látek dokážete označkovat, která část mozku funguje a je odpovědná za kterou část vašeho čití, chování či jinak, paměti, pak vězte, že v případě acefalie jsou lidé, kteří nemají mozek, místo mozku je zde pouze tekutina a oni přesto někdy nevykazují žádné významné nebo viditelné nedostatky. To znamená, že jsou schopni se pohybovat, myslet a tak dále. Což klade otázky. Otázky jsou to nejcennější vůbec, co máme ve vědě. Protože otázky jsou výzvy. A tak je na nás, jak jsme pozorní, jak jsme si schopni pamatovat někdy právě tyto dráždivé stavy, které unikají naší dosavadní představivosti a poznání. Protože právě tam leží mnohdy ta největší hřivna toho, co lze dále poznávat. Čili, přátelé, vždy je všechno jinak. Myslím, že symbol ženství byl vybrán, z 12 znamení bylo vybráno 12 charakteristik mužů v jejich nejčistší podobě a Ježíš, který to vše splňuje, je symbolem krystalické lidské božské podobě. No, kdo ví? Tak si ho lidé možná představují, kdo ví? Kolem Ježíše se pohybuje jeho matka, Marta a pak Magdaléna. Magdaléna je učedník, který Ježíše miluje. Ženám schází ženský symbol. No, je otázka, jak to bylo. Když je kolem Ježíše žena, tak vlastně mnoho lidí napadne, že ho tedy miluje, tak trochu po tom ženském způsobu lidském. Nebylo to třeba jinak? Kdo ví? To už dneska moc nevíme. Protože ta zvěst se nám dochovala asi dosti pokřivená, nemyslíte? No, že nám schází ženský symbol, je to Magdaléna, tedy láska, protože ona miluje celým svým srdcem bytost především, tedy Ježíše, tedy nám, mám na mysli duševně. Ano, tak tady to zmiňujete. Ono, víte, potíž je v tom, že každý, kdo je následovníkem Ježíše, včetně jeho samého, je symbolem lásky. Protože to, co on vlastně těm lidem projektuje a přináší, se dá přeložit jako láska. Pokud budeme vnímat lásku v její podstatě, pak to znamená zaostření, fokusování svého životního věmu k něčemu, někomu. Když se jedná o zrody jako je Ježíš, tak pravděpodobně nepůjde o fokusování tak docela jen osobní, ale půjde o fokusování celkové. Pardon, já se uvedu do sedacího stavu, už mě bolí nohy. Tak. A vlastně to hodnocení nás lidí, těchto vysokých duchovních zrozenců, vždy vychází z toho, co my známe, jak s ním vnímáme svět, a tak nevědomky přiřazujeme své vlastnosti takovýmto zrodu. Čili si jakoby trošku přitahujeme do naší lidské podoby. Potíž je v tom, že to nikdy není pravda. Čili tato úvaha je vlastně chybná opět po tom lidském způsobu. Kdy vnímáme, že ty ženy jsou intuitivnější, někdy méně bojovné, mají méně testosteronu, a tak jsou symbolem té lásky. A ti muži zase naopak jsou ti výbojnější a tak dále. Jenomže potíž je v tom, že každé z těch pohlaví může milovat i nemilovat stejně a Pak, když se budeme bavit o něčem, co stojí nad tímto stavem vývoje, mnohonásobně výše, pak tato láska má daleko ještě jiný rozměr. Když jsem se potkal naposled se svým mistrem a učitelem, dal mi toto zažít. Ukládal jsem se ke spánku v horách, v chrámu, v džungli. A ležím pod oblohou. Je to krásné místo. Je plné vědoucích i nevtělených. Prý tam chodí, občas je slyšet i hlas a závan. Tak si říkám, jestli mi nebude dáno potkat jednoho z těch nejvyšších, tedy ze Zulku. No a sota ulehnu, tak se to stane. Přichází ke mně a on byl vždy velmi zvláštní, krásný člověk. Jeho láska se neprojevovala zevně. To byla věc, která se dala poznat, když jste sami poznali. Nebyly to žádné plané řeči o lásce, o sebepřijetí, o něčem takovém. A přesto to bylo víc než všechny tyhle poučky. Také mě přichází a najednou dochází ke spojení. Začíná mnou procházet obličej pravou stranou hrudi v místě duchovního srdce. Je to nepopsatelný zážitek, nepopsatelný lásky. Nic z toho, co zažijete v tomto světě, se tomu nedá přirovnat, to se musí prostě zažít. Neuvěřitelně silný vjem ne v agresivitě, ale v hloubce. A já věděl, že přicházejí další časy. A taky přišli. No, takže tahle zkušenost vám nastaví meze toho výkladu. Před těmi 2000 lety to byl stejný jedinec, i když v jiném těle, tedy spíše stejná entita, kvalita. A tak musel každý jeden z těch 12, 13, 14 či kolika po svém nacházet cestu a každý našel po svém. Jiná byla u Máří, jiná byla Tomáše, Pavla, tedy Petra a dalších. Pavel tam nebyl. Tak, jdeme dál. Když odcházel, tak mi říkal, to jenom pro pořádek, milostiví následovníci, že na další setkávání se samozřejmě nebude jednat o hmotné věci. Protože naše komunikace se neděje. Co jsi říkal? A tak se vídáme velmi, velmi vzácně v důležitých chvílích. Vždy je to neopakovatelné. Ale není to podstata a smysl toho žákovství. Skuteční duchovní mistři pracují jinak, než si myslíte. Chci se zeptat, jak se má člověk postavit k problému uprchlíků a sirotků z jiných zemí. Cit velí pomáhat a přijmout je do rodin, které nemohou mít děti, a starali by o tyto děti. A rozum zase říká, aby se jednou nestalo, že nás někdo vyhodí z naší země. Tak člověk stojí mezi tím dvěma názory a hledá rovnováhu, jak se nejlépe zachovat. No, Nevím, jestli mi patří tato otázka, ale zkusím trochu odpovědět. Pardon. Ta odpověď musí vycházet z rovnováhy. Má několik rovin. První rovina. Proč zde jsou takovéto potřeby? Co vedlo k tomuto vyústění nějakých dějinných událostí v tomto světě? Tedy proč jsou zde uprchlíci, proč jsou zde sirotci, na zemi, která je pro každého, která má bohatství, které nelze slovy popsat? Proč jsou zde země, kde tryská ze země zlato a hned vedle 200 metrů umírají lidé hlady? A tak dále. Odpovědní zní v tom, že tolerujeme nerovnováhu, nebo jsme nerovnovážní, přesněji, a nedokážeme užívat těch zdrojů v míře, která je přirozená. Včetně našeho přemnožení. Jsou tu jednak altruistické pohledy a pak ty egoistické. Žádná z těchto rovin není špatná a žádná z nich se nesmí pominout. Nemůžete být altruisté do té míry, že se zničíte. Nemůžete být egoisté do té míry, že nebudete druhým pomáhat. Takže první otázka je, co způsobilo, že v dané zemi došlo k národní katastrofě. Ekonomické, společenské, jiné. Za druhé, co dovolilo v mezinárodním měřítku, aby tato katastrofa se dále rozvíjela. A tak dále, a tak dále. V minulém století jsme viděli hned tu, hned tam, jak jsou podporováni nejrůznější osobnosti často diktátorského ražení, které ničili své národy, a podpora byla vedena pouze proto, že někdo další měl zájem zde získávat body, tedy moc nad daným územím, surovinami a tak dále. Toto je těžký hřích, protože zneužívat lidské utrpení pro nějaký svůj cíl nemá nikdy žádné opodstatnění. Vždycky na něj doplatí nejvíce ti, kteří tímto způsobem jednají. Takže nerovnováha, která má multidimenzionální rozměr. Už od dob otrockých, kdy jsme zneužívali jiných bytostí pro své vlastní ulehčení a obohacení, od dob koloniálních, kdy jsme dělali totéž způsobem tedy ovládnutí nějakého území a drancování, až po současnost, kdy vlastně přesouváme svoji práci na někoho jiného a on pak v děsných podmínkách dře kdesi do úmoru za $1 na měsíc. Čili nerovnováha, která dovolí, aby jsme podlehli tomu mámení, že něco získáme velmi levně, na úkor někoho, a pak to draho prodáme, aby jsme se měli dobře. Je to egoismus v lidské povaze. Ten, pokud převládá, vede k nerovnováze, a tedy důsledky jsou i tyto. Každý rovnovážný jedinec totiž užívá zdrojů, kterých dostává, jak pro sebe, tak se hledí skulturnit a rozvinout vše, nad čím má svůj vliv. A to bez ohledu trochu na vlastní zájmy. Čili ne tak, aby se ničil, ale také ne tak, aby kořistil. Rovnováha duševní nebo duchovní je velmi vzácná. A proto i náš svět je velmi vzácný v této oblasti. Začínají se pomalu rozvíjet třeba aktivity typu fair trade, čili fair obchod a tak dále. Kdy někteří lidé pochopili, že nemůžou profitovat z neznalosti druhých, kdy ten zemědělec kde si pěstuje ty svoje boby a jelikož nezná skutečnou cenu svojí práce a tak dále, takže je pod hranicí bídy, v bezpráví a tak dále. Často také doprovázen útlakem, řekněme, nevždy zcela funkčních vlád. Takže to je první pohled. Ptejme se tedy, kdo rozmíchal konflikty a za jakým účelem, ten by v první řadě měl nést tu váhu toho sanování. A teď jak? Vždy je důležité, aby obyvatelstvo zůstalo tam, kde se narodilo, aby zde dostalo podporu, která je rozumná, protože je velmi podle mě nešťastné zavážet Sahel, tedy místo, kde se nikdo nemůže uživit potravinami, aby zde i další a rozvíjející se generace byly závislé na pomoci zvnějšku a nemohli sami trvale tedy přežívat. V takových případech je samozřejmě cesta do jiných oblastí nezbytná, tedy tam, kde se člověk uživí. Zároveň však ale tu má být povšechně uměřenost, protože nikdo nám nedal právo, pokud nechceme zažívat obrovské katastrofy, se množit jako kobylky. Nikdo nám nedal právo, protože člověk ve svém egoismu, tedy ve svém rasismu lidském, se domnívá, že má na vše právo. A to je velký omyl. Člověk je jednou z částí přírody, božího stvoření. Má zde své naprosto nezastupitelné místo, o kterého nikdo nesmí připravit. Zároveň ale nesmí své místo zneužít, protože v tom případě to skončí katastrofou. Příroda poměry nakonec narovná. To znamená, že zpětnými vazbami, ať jsou jakékoliv, toho tvora daného druhu přivede opět do rovnováhy. A teď tedy jsme-li homo sapiens, jak o sobě rádi říkáme, my jsme měli umět své věci spravovat. Pakliže to necháme svému průběhu, pak z toho vzniknou opravdu nehezké osudy. Už není dost místa, tak se vytvoří slam. Dostaneme se do moře, budeme žít na kůlech. Nebudeme se moci projít jinak než na loďce. Do té vody budou ústit naše záchody, naše toalety a všechno ostatní a zároveň tam budeme mít svoje nádobí a tak dále. Budeme chudí jako myši a všecko bude zdánlivě v pořádku. Takže ta živelnost přináší také neštěstí a zároveň neřešení a špatná distribuce dobra také. Je to hned několik základních chyb, kterých se lidská společnost dopouští. Máte k dispozici celou planetu. Je to ohromný prostor pro 2 miliardy lidí. Víc ne. Bude-li nás tolik, můžete žít v blahobytu všichni s rozměrem úžasným. Jinak budete stavět stále vyšší mrakodrapy a zde budete žít stále více odděleni od přírody ve svých technokratických rájích, které vás nakonec zničí. Rovnováha se nedá nalézt v nerovnováze. A tak je třeba hledat rovnováhu i ve vztahu k přistěhovalectví. V první řadě řešit tam, kde vznikl ten problém, jenomže to naráží na nesčetné, já si je uvědomuji, problémy. Všechny ta veta, která zamezila řešení nějakých základních věcí, které postihují do morku kostě, do krve, obrovská etnika. Všechna ta jiná rozhodnutí, která ne vždy pracovala, způsobila tento stav. Něco jiného je katastrofa vyvolaná zemětřesením nebo jiným přírodním živlem. Něco jiného je uměle vytvořená katastrofa člověkem. Těch je mnohem více. Bohužel. A nelze se domnívat, že v nejbližších desetiletích to bude jinak. Naopak. Nerozum lidského rodu, který se hnal jen za svým egoistickým cílem, jak už jsem řekl, vlastně rasistický, se bohužel sčítá. Uvidíme. Možná, že se mýlím. Počkejme si pár let ještě. Uvidíme sami. No, takže pomáhat, určitě. Ale také nevytvářet. Tomu se říká prevence, přátelé, víte? Když uvidíte nějakou slabost, tak tam přirozeně pomáháme. Poslední výzkumy ukazují, jak si pomáhají rostliny, stromy. Jsou si schopni pomáhat dokonce, když už je z toho stromu pařez. Tak ty ostatní vysílají ty ochranné a pomocné síly, aby ten jedinec mohl žít. Tedy ten pařez je ličtější než lidé. Víte? Vždycky mě udivovalo, fascinovalo, jak někdo může snášet třeba ty hrůzy, které jsou ve světě a na které může mít i vliv. Jak kolem toho přejde, jako by to nebylo. Je to stejné, jako když půjdete na ulici kolem člověka, který se dusí, a vy se stváříte, že ho nevidíte. Nebo potkáte někoho v nehodě a budete se tvářit, že se nic nestalo. Tomu se říká pštrosí politika. Bohužel se týká nás všech. To je každý z nás jeden, se může dostat do takové situace. A pak každý jeden z nás, i když si myslí, že je to všechno na věčné časy, může být vděčen za pomoc, kterou mu poskytnou jiní. Čili na jednu stranu pomoc nesmí být ohrožením sebe sama. Pak to není pomoc, ale sebedestrukce. Na první stranu pomáhat se musí. Čili najít rovnováhu tak, aby zájmy pomáhajícího i zájmy pomáhaným byly v rovnováze. Jinak to nepůjde. Má to řadu dalších vlastně konmutací. Protože zde jsou viditelné zvláště potom velké rozdíly kulturní, náboženské a jiné. Dokud svět bude rozdělen hranicemi, kdy nebudeme schopni přijímat lidi jiného názoru, ať už náboženské, vědecké nebo jiné oblasti, bude to se světem stále špatné. Protože tato neústupnost postihuje i ty, kteří ji nesou, ale oni to neví, protože je poškozuje. Takže taková je moje odpověď na vaši otázku. Hovořil jste, a už tu bude poslední dotaz, už dost bylo fajfra, máme 18.01. Hovořil jste kdysi o tom, že dnešní tzv. Indigové děti jsou jakousi přechodovou formou do vyššího vývojového stupně lidského druhu, který poté přijde. Duše bytostí, které se do těchto dětí rodí, již tedy plně dokončily svůj vývoj v člověčním stupni, to znamená, že prošly vysoce duchovními zrody, například Sida nebo žáky přinašečů a podobně. No, nebuďme tak konkrétní, ale pokusím se odpovědět. Když se objeví čas vytváření dalšího stupně života, tak je to vlastně jakýsi kvantový jev. Není v nulovém čase. Přesto z hlediska vývoje je to čas téměř nulový. Další miliony a miliardy let možná je stav stabilní. A pak několik generací, které jsou nositeli přechodu. Proto vaši kosterní fosilní nálezy neobsahují plynulý vývoj, jak by předpokládal Darwin, ale obsahují, řekněme, vývoj přizpůsobení se daným vlastnostem, ale nikoli vzniky nových druhů v plynule. Prostě se zde objeví tento druh a ten dál žije třeba 300 milionů let, vidíte, nebo více, žraloci, nebo do další. A u jiného ta větev stromu končí a je konec. Takže ten vývoj se týká i člověka. Až přijde čas vzniku nového lidského druhu, tak se nutně musí ti, kteří budou nakonec s genetickým, řekněme, pokračováním muset odlišovat, a to dosti zásadně od svých rodičů a další potomci od svých rodičů, až dojde k oddělení, které bude tou metou vzdálenosti mezi kvalitou lidského jedince našeho druhu a kvalitou lidského jedince toho nového druhu. Podle mého soudu to pozorujem v současnosti. Mimo jiné i proto, že se na to nahlíží z pohledu, tedy v mém případě, jistého vědění o cyklech, které jsou rovněž pravidelné a který jeden z nich právě nyní nastal. Jsme uprostřed tohoto cyklu. A právě v tomto cyklu přeskoku, protože ani ten elektron nepřeskočí libovolně, a jen v určitém místě, musí nasbírat energii ke svému přeskoku a pak k němu může dojít. Dříve ne. Takže tady je to podobné. Já osobně vidím souvztažnost ve všech oblastech a ve všech oborech života. Ať je to technická část, ať je to ta biologická část nebo jiná. Vidím zde stejné zákony. Nerozlišuji vlastně, jen hledám, jak se ten daný zákon projeví, v které životní oblasti. Čili svět vnímám jako jednotu, jednotu řádu, jednotu zákona, přírodního zákona a ten hledám potom v těch částech. Má-li to být, bude to. Nemusí to být dokončeno, nikoliv. Ale pak budeme čekat dalších 25 000 let. Pak znovu přijde ten okamžik toho přeskoku. Zdá se, že je zde. Pokud jsme jen trochu citliví, při pouhém pohledu do kočárku pochopíme, o čem mluvím. Tedy nevím, jak kdo, jak kdy. Je to hodně jiné. No a teď už, jelikož jsme to přetáhli, za což se omlouvám, se budeme věnovat závěrečnému duchovnímu obřadu a rozloučím. S pomocí Boží, ať jsou s námi síly dobra, ať dostáváte všechno, co potřebujete. O to prosím, ne, že bych to já určoval. To je vše a ještě závěrem bych vás, a budu to dělat až do 26. rád upozornil na možnost shlédnout stránky www.mkz, Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha, čili mkz2020praha.cz, na kterých uvidíte informace o této aktivitě a také tam máte tlačítko, přes které se na tento kongres toho 20. od 15 hodin budete moci připojit. No a to je všechno. Děkuji. Na shledanou.